Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda SHT sammiti a'zo davlatlar Eronni tashkilotga a'zo qilish bo'yicha hujjatni ma'qulladi. Diniy idora Andijonlik imom Rustamjon domlaning ishdan olinishini izohlamayapti. Malika bozorida yana reydlar. Toshkent militsiyasi bu soqolga qarshi tadbir emasligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo majmuasida xavfsizlik xizmatining maxsus xodimlari yurgan aks etgan video yuzasidan izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda savdo majmuasida niqobli maxsus kuchlar yurgani ko'rinadi. Malika savdo majmuasidagi ba'zi savdogarlar profilaktik suhbat chog'ida xavfsizlik xodimlari soqolini olishga majburlaganini aytishgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati poytaxtdagi Malika savdo majmuasida profilaktik tadbir o'tkazilganini tasdiqladi. Ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi soqolga qarshi tadbirlar bo'lmaganini aytdi. Bozorda bundan oldin ham reydlar o'tkazilgan va o'shanda ham savdogarlar soqollari majburlab olinganini da'vo qilishgan. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkent shahrida 12 nafar shaxs Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. 17 sentyabr kuni Toshkent shahrining Olmazor, Uchtepa, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida o'tkazilgan reydlarda ushlanganlar yonidan ekstremistik mazmundagi materiallar topilgani aytiladi. Tahrirchilarning barchasi Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi shaxsning g'oyaviy ta'sir ostida ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanib kelgani aytiladi. Uning jinoiy aloqalari internet ijtimoiy tarmog'i orqali Ukraina davlatida yashirinib kelayotgan 80-yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi Mahmud Abdumumun taxallusi bilan tanilgan Xoldor Mahmudjon Abdumalikovich bilan aloqa o'rnatib, uning ma'ruzalari va Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkiloti materiallarini aholi orasida tarqatish hamda uning ko'rsatmalari asosida tahrirchilar safiga yangi a'zolarni yollash bilan shug'ullanib kelganlar deyiladi Ichki ishlar bosh boshqarmasi bildiruvida. Bu so'nggi bir haftada Toshkentda diniy ekstremistik tashkilot a'zolarining diniy va boshqa jinoiy faoliyatiga chek qo'yishga qaratilgan ikkinchi reyd degan aytilmoqda. Bundan oldin Toshkentda Hizb ut-Tahrirning ayollar qanoti fosh etilgani, 22 nafar ayol qo'lga olingani xabar qilingan edi. O'zbekistonda bir kunda kamida 10 ming qadam yurganlarga 3 ming so'mdan berish 14 sentyabr kunidan to'xtatilgan. O'zbekiston turizm va sport vazirligi aholini kunlik yurish va yurishga targ'ib qilish bo'yicha sog'lom turmush tarzi platformasi mobil ilova bo'yicha foydalanuvchilarga to'lovlar vaqtincha to'xtatilganini aytmoqda. Vazirlik buni g'azna hisobida pul imkoniyati cheklangani bilan izohlagan. To'lovlar qachondan qayta tiklanishi esa ma'lum emas. O'zbekistonda yurish va yugurishni targ'ib qiluvchi ilova shu yilning 10 iyunidan ishga tushirilgan edi. O'zbekiston turizm va sport vazirligiga ko'ra, iyun oyidan buyon bir sutka davomida 10 ming va undan ortiq qadam yurgan 18 yosh va undan yuqori yoshdagi O'zbekiston fuqarolarining platformadagi elektron hamyoniga jami 10 milliard so'mga yaqin mablag' to'lab berilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, shu yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 25 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan, shuni yarmidan ko'pi importga sarflangan. Eksport hajmi esa qariyb 10 milliard dollarni tashkil etgan. 2021 yilning 5 oyida Xitoy O'zbekiston eksport va importida yetakchilik qilmoqda. Xitoydan import eksportga nisbatan 2 barobarga ko'p. O'zbekiston importida yuqori ulushga ega bo'lgan boshqa davlatlar esa Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Turkiyadir. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Davlat Dumasiga saylovchilarning birinchi kunida saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 17% ovoz berishda qatnashgan. Gap an'anaviy saylov uchastkalarida qatnash haqida bormoqda. Saylovni kuzatish jamoat shtabi xabar berishcha, saylovning birinchi kunida Moskvada onlayn ovoz berishda faollik qariyb 60% tashkil etgan. Rossiyada 17 sentyabrdan boshlab 3 kun davomida Davlat Dumasining deputatlari saylanadi, mahalliy va mintaqaviy saylovlar ham o'tkazilmoqda. Saylovchilar ro'yxatida mamlakatda yashovchi 1.8 milliondan ortiq ruslar, shuningdek Rossiya Federatsiyasidan tashqarida yashovchi 2 milliondan ortiq fuqarolar ham ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti. A'zo davlatlar Eronni tashkilotga a'zo qilish bo'yicha hujjatni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti qatnashchilari 17 sentyabr kuni Dushanbeda Eronni tashkilotga qabul qilish jarayonini boshlash nazarda tutilgan hujjatni ma'qulladi. Dushanbe sammiti yakunlari bo'yicha jami 30 ta hujjat qabul qilindi. Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'z mamlakatining Shanghay hamkorlik tashkilotiga qabul qilinishi boshlanganini olqishladi. U o'z chiqishida xorijiy davlatlarning Afg'oniston ichki ishlariga aralashishini keskin tanqid qildi. Raisiga ko'ra, Afg'onistondagi beqarorlik sababi aynan shunga borib taqaladi. Eron rahbarining urg'ulashicha, mintaqa davlatlari qo'shni mamlakat ishlariga aralashish o'rniga bor kuch va g'ayratini xayrli ishlarga, xususan Afg'onistonda barcha mahalliy xalqlar va etnik guruhlar ishtirokida inklyuziv hukumat tuzishga qaratishlari lozim. Biz afg'on xalqi mavjud muammolarni bartaraf etib, kelajakka yo'l ochishi uchun shart-sharoit yaratmog'imiz kerak. Eron nazdida bunga faqat mintaqa mamlakatlari ko'magida erishish mumkin, dedi u. Tehron Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomini 2005-yilda olgan edi. 3 yil o'tib, Eron to'laqonli a'zolikka qabul qilishni so'rab ariza bergan. Biroq Eronni unga nisbatan qo'llangan xalqaro sanksiyalar o'z kuchida bo'lgani sababli tashkilotga qabul qila olishmagan. Shanghay hamkorlik tashkiloti nizomiga ko'ra, BMT xavfsizlik kengashi sanksiyasi ostidagi mamlakat unga a'zo bo'la olmaydi. Mazkur sanksiyalar 2015-yilda uzoq muzokaralardan so'ng Tehron o'z yadro dasturini cheklashga rozilik bildirgach bekor qilindi, lekin Tehronning yo'lida yangi g'ov paydo bo'ldi. Dushanbe Eronni Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onishi partiyasini dastaklashdi va mamlakatda amalga oshirilgan terror chilik xurujlariga bilvosita aloqadorlikda ayblab, uning arizasini o'tkazdirmadi. Keyinroq rasmiy Dushanbe va Tehron ushbu masalada kelishib olishga muvaffaq bo'ldi. Sammitda video aloqa orqali ishtirok etayotgan Vladimir Putin Moskva Eronning Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatida to'la ma'noda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlagani, chunki Tehron mintaqada muhim ahamiyat kasb etishini aytdi. Eronning qabul qilinishi shak-shubhasiz tashkilotning xalqaro obro' e'tiborini yanada oshiradi, ta'kidladi Rossiya prezidenti. Dushanbe sammiti ishtirokchilari Misr, Qatar va Saudiya Arabistoniga muloqot hamkori maqomi berilishiga rozilik bildirishdi. Dushanbeda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunlari bo'yicha jami 30 ta hujjat imzolandi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 20 yilligiga bag'ishlangan Dushanbe deklaratsiyasi terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha 2022-2024 yillarga mo'ljallangan dastur, giyohvand moddalarga qarshi strategiyani amalga oshirishga oid 2018-2023 yillarga mo'ljallangan reja, axborot xavfsizligi bo'yicha 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik rejasi shular jumlasidandir. Sammitda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan o'z munosabatini bayon qildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari qo'shni mamlakatdagi vaziyat, ayniqsa Afg'onistondagi Taliban hukumati borasida yagona nuqtai nazarga ega emas. Chunonchi Tojikiston rahbari Emomali Rahmon Taliban harakati Afg'onistonda mustabid hokimiyat barpo etish niyatida ekani va o'rta asrlarga xos qattiq shariat qonunlariga asoslangan Islom amirligi tashkil etilganini e'lon qilganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afg'onistonda hukumat almashishi qon to'kilmasdan amalga oshirilganini eslatib, buni ijobiy voqelik sifatida tilga oldi. Putinning fikricha, Taliban harakatini o'zi bergan va'dalarni bajarishga, ya'ni ijtimoiy hayotni bir maromga solish va afg'on jamiyatining barcha qatlamlari xavfsizligini ta'minlashga undash ma'qul bo'lur edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 2022-yilda Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston formatida muzokaralar tashkil qilishni taklif etdi. O'z sa'y harakatlarimizni birlashtirish va ushbu mamlakatdagi vaziyatni siyosiy yo'llar bilan tartibga solish masalalarini keng davrada muhokama qilish uchun Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston formatida muntazam ravishda yuqori darajadagi uchrashuvlar o'tkazishni taklif qilamiz, dedi Mirziyoyev va muzokaralarga kuzatuvchi davlatlar va muloqot hamkorlari vakillarini ham jalb qilish zarurligini qo'shimcha qildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari faqat bir masalada yakdil bo'lib chiqdi. Afg'onistonda barcha xalqlar va etnik guruhlar ishtirokidagi inklyuziv hukumat shakllantirilishi lozim.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Rustamjon Domla va muftiy saylovi. Diniy idora andijonlik imomning ishdan olinishini izohlamayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2020-yilda O'zbekistonda yil imomi deb topilgan andijonlik Rustamjon Domla Hamidovning imomlikdan ketgani haqidagi ilk xabar 15 sentyabr kuni qator Telegram kanallarda paydo bo'ldi. Xabarlarga ilova qilingan videoda viloyatning Baliqchi tumanidagi Oqqo'rg'on tumani masjidi ahliga yangi imomni taqdim qilish jarayoni aks etgan. Unda diniy idora nomidan gapirgan shaxs Rustamjon Domlaning imomlikdan ketishini unga boshqa vazifa berilgani bilan tushuntirgan. Namozxonlar jamoasining imomning o'zi qayerda ekaniga oid savollariga javoban vakil Rustamjon Domla yangi vazifa kutilmaganda berilganini aytgan. Bizning diniy idoramizning tizimidagi boshqa topshiriq bilan ishga ketganlar hozir, deb aytgan diniy idora vakili. Ozodlik bilan shaxsini sir saqlab gaplashgan andijonlikka ko'ra, o'shandan buyon Domla jamoatga ko'rinish bermagan va uning nega imomlikdan ketgani haqida ularda hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik yaqinlari bergan telefon raqamlari orqali Rustamjon Hamidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Andijon viloyati bosh imom xatibligi va O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. 43 yashar Rustamjon Domla Hamidov so'nggi 2 yilda ijtimoiy tarmoqlarda katta shuhrat qozondi. Uning nomiga Telegram tarmog'ida ochilgan kanalda 570 mingdan ortiq obunachi bor. Facebook tarmog'idagi sahifada ham 70 mingga yaqin followerga ega. Yaqinlariga ko'ra, imom Andijondagi Said Muhiddin Mahdum o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirgan. 20 yilga yaqin Baliqchidagi masjidda imomlik qilib kelayotgan edi. Tarmoqlarda imomning diniy mavzular bilan bir qatorda asosan ijtimoiy va maishiy masalalardagi chiqishlari keng tarqalgan. Bundan tashqari bu imom Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi, professor Xidir Nazar Allaqulov va Erk demokratik partiyasidan nomzod ko'rsatilgan Jahongir Otajonov haqidagi ziddiyatli chiqishlari bilan ham shov-shuv bo'lgandi. O'shanda imom muxolifat yetakchilarini prezidentni haqorat qildi deb qoralagan va bu chiqishi bilan tarmoqlarda muxolifat tarafdorlarining keskin noroziligiga ham sabab bo'lgandi. Toshkentdagi diniy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistga ko'ra, imomning chiqishlarida hukumatning diniy siyosatiga zid keladigan katta masalalar kuzatilmaydi. Namoz o'qing, roza tuting, xayr qiling, shunaqa masalalar asosan. Unaqa siyosatga zid gapirmaydi u kishi. U kishini tarmoqlarda mashhur qilgan narsa xayriya ishlari. Bu imom xayriya yo'li bilan 400 ga yaqin ehtiyojmand qaramog'ida yetim bolalar bo'lgan, oilani kafillikka olgan edi. Atrofida o'nlab odam bor. Telegram kanalini ham o'sha guruhi yurgizadi. Ko'rgan bo'lsangiz, kanalida reklama ko'p. Soch o'stirish ayollarning yuziga tabiiy niqoblar, ozdiradigan maykalar degan. Domlaning o'zi oddiygina sharoitlarda yashaydi. Endi O'zbekistonda bilasiz-ku, ortiqcha mashhur bo'lib ketish zararli. Nazarimda sekingina imomlikdan olib, chetga surib turishmoqchi shekli. Bo'lmasa aytishardi-ku, falon masjidga imom bo'ldi yoki Toshkentga diniy idora o'tdi deb, deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik jurnalist. Tarmoqlarda Rustamjon Domla nomi bilan tanilgan va xayriya aksiyalari bilan nom chiqargan andijonlik imomning vazifasidan chetlatilishi Adliya vazirligining tarmoqlarda faol ulamolarni rasman ogohlantirishdan bir necha kun o'tib yuz bermoqda. 7 sentyabr kuni vazirlik mamlakatdagi dindorlar va din peshvolari chiqishlarida shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari aniqlanganini xabar qildi. Vazirlik bayonotida bunday tashviqotlarni kimlar yuritgani ochiqlanmadi, ammo javobgarlik mavjudligi eslatildi. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyeva ozodlik so'roviga javoban Rustamjon Hamidovning ishdan olingani haqida vazirlikda ma'lumot yo'qligini bildirdi. U imomning ishdan olinishini Adliya vazirligi yaqinda tarqatgan ogohlantirishga aloqador ekaniga oid taxminlarni ham inkor qildi. Rustamjon Hamidovning imomlikdan ketishi mamlakat musulmonlarining yangi rahbari muftiyning ta'yinlanishi kutilayotgan pallada yuz bermoqda. Ayni jarayon azaldan an'anador va eng dindor aholi yashaydigan Farg'ona vodiysida nom qozongan ulamoning iste'fosi muftiylik tanlovi bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan farazlarni ham o'rtaga chiqargan. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov o'tgan oy vafot etganidan buyon mamlakatda ayni lavozim bo'sh qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Malika bozorida yana reydlar. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi bu soqolga qarshi tadbir emasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo majmuasida xavfsizlik xizmatining maxsus xodimlari yurgan aks etgan videolar yuzasidan izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda savdo majmuasida niqobli maxsus kuchlar yurgani ko'rinadi. Malika savdo majmuasidagi ba'zi savdogarlar esa ozodlikka profilaktik suhbatlar chog'ida xavfsizlik xodimlari ularni soqolini olishga majburlaganini aytishgan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati poytaxtdagi Malika savdo majmuasida profilaktik tadbirlar o'tkazilganini tasdiqladi. Shayxon Tohir tumanida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan xavfsiz shahar konsepsiyasi ijrosi doirasida hamda jamoat tartibini ta'minlash jinoyatlarning oldini olish, giyohvandlik vositalarining tarqalishiga barham berish maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati bildiruvida. Albatta, boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan xodimi tadbirlar davomida savdogarlarning soqoli olishga majburlangani borasidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi. Bu Malika bozoridagi birinchi profilaktik tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolini olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Shu yilning fevral oyida ham Malika majmuasidagi savdogarlar soqolini majburlab olingani haqida ozodlikka yetishgandi. O'shanda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Irina Sayfuddinova ozodlik bilan suhbatda. Bozorda savdogarlar soqolini majburlab olinganini rad etarkan, hech kim soqolini olishga majburlamaganligini qat'iyan aytgan edi. Sayfuddin va fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportidagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor etmagandi. Malika bozorida majburlab soqol olish tadbirlari O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida xalqaro tashkilotlar tarafidan nisbatan yaxshilangani aytilayotgan diniy erkinlik vaziyatiga soya solganday bo'ldi. Huquqbonlarga ko'ra, fuqarolarning soqoli majburan olinishi inson huquqlari poymol etilishini anglatadi. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan ham tanqid qilib kelingan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistonda 4 ta portlash bo'ldi. Qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Moskvada taniqli o'zbek aktyori Shuhrat Ergashev vafot etdi. Eri aldab ketgan o'zbek ayoli Moskvada yordamga muhtoj ahvolda qolmoqda.
Nima deyman? Shunday kuyga sop ketdi, nima deyman?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
18 sentyabr kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda bitta portlash va shu kuni Nangargoh viloyati markazi bo'lgan Jalolobod shahrida 3 ta portlash yuz bergan. Qurbonlar va jarohatlanganlar borligi xabar qilindi. Vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda.
Bugun mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida Kobul shahrining janubiy qismida bitta portlash yuz berdi. Bu yerda 1-2 kishi tan jarohati olgan, ammo Jalolobod shahrida, o'sha Nangarhar viloyati markazi bo'ladi, endi Afg'oniston sharqida, bu yerda 3 ta portlash yuz bergan, 3 kishi o'lgan, 21 kishi yaralangan. Yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar bo'lgan, toliblar harbiy mashinasi o'tayotganida portlagan.
Demak, bu xudkushlik hujumi emas bu ikkalasi ham?
Yo'q, xudkush hujumi emas. O'rnatilgan minalar.
Ikkalasi ham minami?
Ikkalasi ham mina. Toliblar o'tayotganida, shu nima mashinasi o'tayotganida yuz bergan portlash va o'sha holda keyin toliblar askarlari o'q uzgan shu odamlarga qarata, shularni o'qlari natijasida bir necha kishi ham yarador bo'lgani aytiladi.
Ismat aka, nimaga o'q otgan? Nima sababdan?
Ha, ular endi portlagan, balki shu portlash bilan yo qo'rqishidan yo qandaydir shu yerda dushman bor deb tasavvur qilgan.
Bu minalar qayerdan yoki bunaqa yo'l chetida qolib ketgan minalar ko'pmi yoki kim tomonidandir o'rnatilganmi ular?
Yo'l chetida o'rnatilgan minalar qolib ketgan minalar bo'lishi mumkin emas, chunki u yerdan bukunning o'zida o'tayotgani yo'q, mashinalar har kun mashinalar o'tadi. Bu ataylab o'rnatilgan minalar, endi kim tomonidan o'rnatilgani ma'lum emas, hali bu hujumlarning mas'uliyatini hech kim o'z bo'yiniga olmagan va toliblar tomoni ham haligacha biror aksar amal bildirmagan.
Tushunarli. Rahmat Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskvada taniqli o'zbek aktyori Shuhrat Ergashev vafot etdi. Tafsilotlar bilan kulasal. 17 sentyabr kuni Moskvada taniqli o'zbek va rus kinosi va teatri namoyandasi O'zbekiston xalq artisti Shuhrat Ergashev 76 yoshida og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi. Marhum san'atkorning yaqinlari ozodlikka uning oxirgi yillarda insult kechirgani va xastalik asoratlaridan davolanib kelganini aytishgan. Shuhrat Ibragimovich 1945-yilda Toshkentda tavallud topgan. Mehnat faoliyatini zavodda chilangarlikdan boshlagan. 1968-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tamomlagan. Shuhrat Ergashev keyingi 2 yil Maksim Gorkiy nomidagi Rus akademik drama teatrida ishlagan. 1970-yildan boshlab aktyor O'zbek film kinostudiyasida ishlay boshlaydi. Shuhrat Ergashev ijobiy va salbiy rollarni bir xil mahorat bilan ijro etgani bilan ham muxlislar e'tiborini qozongan. Kinotanqidchilar Ergashev o'z qahramonlarining qayg'u alamlari, ularning ichki tug'yoni, raqibga qarshi kurashdagi psixologik kechinmalarini yetkazishda o'ziga xos ijro uslubi bilan ajralib turganini aytishadi. Rejissyor Elyor Eshmuhamedovning Nafosat filmidagi Shuhrat roli uning ekranda yaratgan ilk obrazidir. Aktyor Sevishganlar filmidagi Shuhrat, Qo'mondonning qaytishi filmidagi Mauzer, 41 yil olmalari filmidagi Anvar, Qora konsulning halokati filmidagi Ubaydulla, Integral filmidagi Talaba, Simurg filmidagi Sherzod, Seni kutamiz yigit filmidagi Aziz, Zulmatni tark etib filmidagi Abdurahmon, Shok filmidagi Bahromov, Uchar yigit filmidagi Timur kabi rollari bilan shuhrat qozongan. Oxirgi yillarda Shuhrat Ergashev rus kino ustalari bilan hamkorlikda ishlayotgan edi. Bundan bir necha yil oldin Shuhrat Ergashev ozodlikka o'z hayoti va ijodi haqida so'zlab bergan. 1990-yillarda Ergashev aktyorlik bilan bir qatorda prodyuserlik ishlari bilan ham tanildi. 2000-yillardan Moskvaga ko'chib kelgan Shuhrat Ergashev birin-ketin ochila boshlagan o'zbek restoranlarini bezatish bilan ham mashg'ul bo'lgan. Shu davrdan boshlab Shuhrat Ibragimovich Rossiyada suratga olinayotgan ko'plab mashhur seriallar va filmlarda suratga tushdi. 1989-yilda Shuhrat Ergashevga O'zbekiston xalq artisti unvoni berilgan. Yaqinlari va hamkasblarining ozodlikka bildirishicha, mashhur o'zbek kino ustasi Moskva shahrida dafn etiladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima deyman? Shunday kuyga sop ketdi, nima deyman?
Dilnova Suyunova 1983-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. U 2012-yildan boshlab Rossiyaga qatnab ishlaydi. Dilnovoz O'zbekistonda ish yo'qligi tufayli boshqa muhojirlar kabi uy-joy qilish maqsadida Rossiyaga ish izlab kelganini ozodlikka gapiradi.
Ha, Moskvada maqsad bilan keluvdim, uy olishni anaqasida. Uyimam, joyimam, unaqa hech narsam yo'q. O'sha sifatida kelgandim, uy olaman deb.
Rossiya poytaxtida Dilnavoz o'zini Sarvar deb tanishtirgan 31 yashar farg'onalik yigit bilan tanishib qoladi.
Internet orqali uchratganmiz bir-birimizni. Mana hayot qiziqligi, internet orqali uchrashganmiz, shu bilan odnoklassniki, o'shanda odnoklassniki rivojlangandi. Bunaqa nolar yo'q edi unday. Keyin odnoklassnikdan Skype'dan telefon qilinardi. Gaplashib turib, pashti 6 oylardan keyin uchrashganmiz. Uchrashganimizda shu ko'rganmiz bir-birimizni, yoqqan ekanmiz shu bilan. 1 yilda biz sraz uje yashay boshladik. Nikoh qilib, Novokuzmetskda mechit bor, o'sha hali ham bor, o'sha qilgan mulla kak balojni uzuk taqib oldi, chunki bolam yo'q, svobodniy man u oldi.
Shariy nikohda yashay boshlagan Dilnavoz va Sarvar ikki farzand ko'rishadi. Pul topishdan ko'ra oila qurish muhimroq deb hisoblagan Dilnavoz o'zini bolalari tarbiyasiga bag'ishlaydi. Sarvar esa Moskvada avtomobil yuvish shoxobchasida ishlab keladi. Biroq keyinroq aniqlanishicha Sarvarning asl ismi Nomonjon bo'lib, u Dilnavoz va uning opachasi nomiga Moskva banklarida bir qancha kredit olgan ekan.
Kreditni olgan asl maqsadi u olishga o'zi ruxsat bermagandim, meni nomimga olaman dedi. Birinchi, chunki o'zining nomida kredit bor edi. U opam bilan, opangni ham iltimos qilib ber, opang menga olib bersin, men o'zim to'layman deb, opamning nomi bilan o'zining nomiga kredit oldi. Men majburlab xullas uyni remont tugatib oldirdi. Olgandan keyin to'lamagandan keyin zaprit qilib qo'ygan. Endi men ketay. Namangandagi menga emas, o'zini Namangandagi uyiga uyini remont qildi, bir baloq qildi, xullas tayyorladi uyni. Endi men uy olmaymizmi biz deganimga sen o'ylama dedi, uy bor sen o'ylama dedi, ha. Farg'onadan uylar qurilyapti, zo'r-zo'r Farg'ona menga yoqadi, shayxdan olamiz, yerdan olamiz, baldab yurdi. Xo'p, xo'p deb indamay yurdim. Shu bo'ldi, xullas krediti to'lamay ketgan ekan, meni zakret qilib qo'ygan, Moskvadan chiqib ketilmasin. Men bu homilador bo'lganimda men agar davno O'zbekistonga ketib, men oyoqlarimni davolatgan bo'lardim, lekin yo'lim yopiqligi uchun qaytaraverdi. Ikki marta biletimga kuyib qaytdim. Qachon upuldi to'lasang, keyin chiqiladi dedi. Zapret ochiladi dedi. Keyin o'sha tufayli bo'ldidagin qaytib kelib, o'sha bu holatimda podizda 5 oy ishlagan bo'lsam, 5 oy ishlagan pulimga buni kreditini yopdim. Agar buni kreditini yopmay turib, o'sha pulni o'zim bilan olib ketib, o'zim shaxda davolatsam bo'lardi, lekin krediti yopmasam meni chiqarmadi.
Bu ko'rgiliklarga dosh bera olmagan qashqadaryolik muhojir ayol asab, qon tomir va boshqa qator kasalliklarga yo'liqadi.
Nima deyman? Shunday kuyga sob ketdi, nima deyman? Shunday kuyga sob tashlab ketgani bilan baxtli yashayotgan bo'lsa, takalsa baxtli yashaversin. Boshqa gapim bor. Xudo bor hammaga ko'rsatadi, mayli men shuncha kun meni peshonamda yozilgan bo'lsa, misol hayotimda shunday kunlarim. Men sabr qilib yashadim. Sabr qilib shu kungacha keldim. Balkim yaxshi bo'lib, agar operatsiyalarim yaxshi bo'lib, bolalarni boshiga agar yashasam, uni bezovta qilmayman. Boqaman o'zim. Boqaman, unga nom yo'q. Prosta lekin mashinaga holatda tushirib ketganligi o'zi o'ylab ko'rsin, yaxshi ish qildimikan.
Farzandlarini boqish uchun og'ir sharoitlarda ishlashga majbur bo'lgan Dilnavoz ahvoli yomonlashib boradi. Moskva kasalxonalaridan birida shifokorlar unga yangi tashxis qo'yishadi. Uning oyog'ida zudlik bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazish lozim.
Chunki erim shunaqa qilib ketganda stresslarga tushdim-da. Homilador edim, homilador holimda men qoldim-ku endi. Hech narsam yo'q, pulsizman. Bunga 8 oy, 9 oygacha ishlashga harakat qildim. Podrobotkalarga yurdim. Homilador holimda hechchaga ishga olmaydi. Sen bunaqa ahvoldasan deydi, ishla qani ishlaysan deydi. Men ishlashim kerak, bunga raddimni narsaga chiqarishim kerak, kiyim narsa olishim kerak, pampers qilishim, taxlashim kerak. Shuning uchun o'shangacha ishladim-da men bundan yiqilib tushdim. Lekin Xudoni baribir bergan ekan, yashadi, tug'ildi. Tug'ilgisi kelgan bola ekan. Keyin yiqilib tushib, mana shu tosdan mana erimdan ashina og'riq paydo bo'ldi. Tug'ib mana shu kunimgacha og'ridi, og'ridi, og'ridi deyurdim, pulim bo'lmadi, doktorga bormadim. Doktorga bormay yuraverdim, yuraverdim. Tizzamga keldi og'rig'i, pastga keldi. O'sha 4 oy bo'ldi yuralmay qolganlarimga. 4 oy bo'ldi oxiri yuralmay qoldim. Stresslarga hamma narsaga tushib o'tkardim holatlarimni. Xullas doktorga bordim. Mana shu anovni chiqarib berdi. U aslida seriozni deyladi dedi. Moskvada 408,000 so'radi. Bu suyaging chiriy. O'shanga e'tibor bermaganmiz, bermaganmiz, u chirish sifatida ketdi, darajasiga ketdi. O'shanga kelganligi uchun bir-biriga mana bunaqa tegib, u meni hamma joyimni o'rtayapti ekan, men bilmagan ekanman.
Bugungi kunda Dilnavoz o'zi yura olmaydi. Qo'l tayoqlar va aravacha yordamida harakatlanadi xolos. Ishsiz, mablag'siz va nochor ahvolda qolgan Dilnavozni va uning ikki farzandini boqib kelayotgan opasi Marhabo Ozodlik bilan suhbatda singlisini oyoqqa turg'izishga bor kuch va mablag'larini sarflayotganini gapiradi.
Kechasi qiynalyapti. Kechasi oyog'i og'rib, beqqa o'darlar, tukotirib o'tiradi. Uyqu yo'q xullas. Qo'limdan kelsa ekan men operatsiyalargacha o'zim, o'zimni nima qilaman desam, operatsiyada yordam bersam. O'tuvasin demoqchiman-da, hozir vaqt ketyapti, vaqt yo'q. Oz qolgan, tezroq qilib operatsiya qildirishimiz kerak-da. Doktorda aytishi bo'yicha endi. Shu bizlar tezroq qilib operatsiya qildirib, O'zbekistonga ketib, shu bolalariga bosh bo'lsin. Kimman, hech kimman masalan ota-onasi yashamasin deydi-ku.
Muslima Dilnavozning katta qizi. U 4.5 yoshda. Kichkinasi Soliha hali 1 yoshda. Muslima otasini sog'inayotganini gapiradi.
Dadamni yaxshi ko'raman. Dadasini sog'indim. Qachon kelasiz?
Dilnavoz muxlislarga bunday murojaat qildi.
Ozodlikka men murojaat qilishimdan maqsad, men eshitdim odamlardan, undan shunday yaxshi yetkaradi oxiriga, yo'lda bir ko'rsatib qashlab ketib unday emas. Sen shu holatda turibsan, murojaatingni qilki, o'sha odamlar seni O'zbekistonga yetkarib, o'z joyingga yetkarib yordam beradi. Ko'plarga yordam bergan, ana shuning uchun o'shalarga qildiganligi uchun sizlarga murojaat qildim. Imkoni bo'lsa, agar mana shu xalqimizdan yordam so'rab, ehson qiluvchilar ko'p, mana videolardan ko'rayman, hamma narsadan juda ham mehribon odamlar ko'p ekan musulmonlarimizga, mana shular paddishkasi bilan balkim uyimizga, O'zbekistonga borib yetib, operatsiyalarimizni qildirib, mana shuna qilib olsak, bir umr hammadan minnatdor bo'lib yashab
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.